Hartlike goeiemôre broeders en susters, welkom hier by ons in die erediens. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met die sing van Psalm 36. Ons sing Psalm 36 daarvan, die tweede en die derde verse. U goedheid, Heer, is hemelhoog. U waarheid tot die wolke boog, u reg sal nooit begewe, maar staan soos berge vas van voet. U oordeel is 'n diepe vloed. U sorg vir al wat lewe. Wat 'n pragtige woorde om ons Here mee te loof. Kom ons staan, sing ons vers 2 en vers 3. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf en begrawe is, hy die leiding van die hel ondergaan, hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou luister na die afkondiging van die wet van die Here. Die wet van die Here maak mens weer bewus van die noodsaak vir die verlossing van jou sondes. En daarom antwoord ons nadat ons die Here se wet aangehoor het op hierdie wet deur te sing van Psalm 73, die 9de vers sê: Hoe voel ek nou my sondes smart, toe ek verbitterd in my hart in eie warnet ingewikkel, diep in my niere was geprikkel. Was ek voor u, o wyse God, in al my woorde dwaas, is sot. Ek was vir alle wysheid skie, net soos 'n domme dier by u. Daarvan dan die 9de vers. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die seënde dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknag of jou diensmaag of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaag, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees die tweede brief van die apostel Johannes. Net na 2 Petrus kry ons die drie kort briefies van die apostel Johannes, agter in die Bybel. Ons lees vanoggend die tweede een van hierdie briefies. Van die oudste aan die uitverkore vrou en haar kinders. Ek het julle waarlik lief, en nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid ken. Omdat die waarheid in ons bly en ewig by ons sal wees. Die genade, barmhartigheid en vrede, wat van God die Vader kom en van Jesus Christus, die Seun van die Vader, sal by ons wees, wat in die waarheid en die liefde is. Ek was baie bly, toe ek van jou kinders teëgekom het, wat in ooreenstemming met die waarheid lewe, volgens die gebod, wat ons van die Vader ontvang het. En nou het ek 'n versoek, geagte vrou, dit is nie iets niets wat ek vir julle voorskrywe nie, maar 'n gebod wat ons van die begin af gehad het, ons moet mekaar lief hê. En hierdie liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe. soos julle van die begin af gehoor het, is dit sy gebod, dat julle in die liefde moet lewe, daar het baie misleiers tevore gekom in die wêreld. Hulle erken nie dat Jesus die Christus is wat mens geword het nie. Dit is wat ek met die misleier, die antichrist bedoel. Julle moet toesien, dat julle nie verloor wat ons voorgewerk het nie, maar dat julle die volle loon ontvang. Elkeen wat nie by die leer oor Christus bly nie, maar daaraan verander, erken God nie. Wie in die leer bly, erken die Vader sowel as die Seun. As daar iemand na julle toe kom, wat 'n ander lering bring, moet julle hom nie in julle huise ontvang nie, en homself nie groet nie. Want wie hom groet, is saam skuldig aan die kwaad wat hy doen. Daar is nog baie dinge om vir julle te skrywe, ek wil dit echter nie skriftelik doen nie, maar ek hoop om na julle toe te kom, en persoonlik met julle te praat, sodat ons blydskap volkome kan wees. Die kinders van jou uitverkore suster, stuur vir jou groete. Ons lees tot sover. Ek lees weer vir ons vers 9. Elkeen wat nie by die leer oor Christus bly nie, maar daaraan verander, erken God nie. Wie in die leer bly, erken sowel die Vader as die Seun. Kom ons bid nou saam. Ons getroue hemelse Vader, ons prys u grote naam. Ons is in u groot naam hier saam, rondom u woord vergader, deur u Heilige Gees self hierheen gestuur en gelei. En daarom is dit vir ons met soveel opgewondenheid en dankbaarheid dat ons hier die geleentheid aangryp om nou dat ons u woord gehoor het, ook met u te kan praat. Want Here, u praat met ons op eenvoudige en 'n liefdevolle wyse. En daarom wil ons ook daarop antwoord op 'n nederige en afhanklike wyse, want u troon bo alle dinge. En te midde daarvan ken u elkeen van ons by die naam. Daarom is het vir ons ook wonderlik om u te prys dat ons deel kan wees van hierdie gemeente, 'n gemeente waar u ons saambind met die geloof in Jesus Christus en waar u ons ook saam as medegelowiges dinge laat geniet en waardeer en dinge saam aanpak en doen en uitvoer tot die eer van u naam. Daarom bid ons dat u ons ook met alles wat ons beplan in hierdie gemeente ryklik sal seën en dat u ons met oorgawe sal besiel. Ons bid vanoggend vir hulle wat nie saam met ons is nie. Ons dink in die besonder Here aan hulle wat swaar kry omdat hulle oud is, hulle wat siek is, ons dink aan hulle in die hospitale, ons dink aan hulle wat besig is om te herstel, ook van kwale en beserings. Wil u tog ook hulle wat met hierdie mense werk, se hande arbeid seën en dit suksesvol maak. Ons bid vir ons kinders wat weer begin het met hulle skoolverantwoordelikhede, dat u hulle tog sal lei en sal leer, dat hulle tog ook u vingers in u skepping en die werk van u hande sal kan raak sien, om dit ook in hulle eie lewens te mag belewe en ervaar. Ons bid vir elkeen wat as huweliksmaats so voor u heilige troon saam staan en lewe. Here, daar is vandag in die wêreld waarin ons lewe soveel ongeregtigheid en aanslaa op die huwelik, en daarom bid ons dat u ons tog met respek en liefde vir ons huweliksmaat sal seën, sodat daar ook oorgang en oorgawe en geloofsgroei saam so as verbondsmaats voor u heilige troon sal wees. Ons bid vir hierdie land waarin ons woon, dikwels maar onstabiel en onveilig. Daarom bid ons dat u ons tog sal bewaar van onheil en gevaar en dat u in die besonder u kinders op veilige paaie sal lei. Maak ook vir ons deure oop sodat ons die liefde en die orde wat ons by u alleen geleer het in hierdie land en in hierdie wêreld kan uitdra en kan wys. Ons is ook bewus, ons hemelse Vader, van die aanslae van die Satan, die bose, die sondes, ons eie ongeregtigheid. En ons weet dat as ons nie met u krag en in u Heilige Gees se vermoëns teerstand en weerstand bied nie, dat daar vir ons geen hoop is nie. En daarom wil ons weer gesamentlik ons hande vat vanoggend en vlug na die kruis van ons Here Jesus, daar waar U ons gered het en waar U vir ons sondes betaal het. Laat ons dan die smet wat aan ons kleef afsterwe en ons elke dag aantrek met rein klere voor U aangesig. Seën ons nou ons hemelse Vader, wanneer ons saam U woord oordink en leer ons, wys vir ons die pad van die lewe. Ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Met die oog op die prediking sing die gemeente nou saam van Psalm 1. Ons sing daarvan vers 1 en vers 3. En sisters, dwaalleer is baie gevaarlik vir die kerk van die Here. En ons lewe in 'n tyd waar dit ongelukkig baie toeneem. Die vreemdste publikasies waaraan 'n mens blootgestel word, standpunte. Die punt is, as 'n mens nie reg glo nie, sal jy ook nie reg kan lewe nie. Vooral wanneer dwaalleer die besondere waarheid rondom die persoon van Jesus Christus begin aantas, dan word die kerk, ja eintlik elke gelowige, in die hart aangegryp en bedreig. En toch vind mens te midde van hierdie aanslag, wat Johannes noem van die misleiers, die dwaalleraars, asof daar baie gelowiges is wat dit nie eintlik vandag ernstig opneem nie. En hulle sal vir jou sê, nee wat, as mens op daai terrein kom, dan is daar baie predikante en professore op teologiese skole wat dwaalleer kan uitwys en kan publiseer en dit kan bestry. Maar wat interessant is, is as ons hierdie tweede briefie van Johannes die apostel lees, dan tref dit ons dadelik dat die kort briefie met sy geweldige openbaringsinhoud eintlik aan, kom ons sê nou maar, aan gewone lidmate geskryf is. Gelowiges sonder titel of amp. Hierdie waarskuwing om in die waarheid te wandel en teen die dwaalleer te waak, is gerig op elke gelowige lidmaat. Die taak om te kan onderskei, daai taak om te kan kyk wat is die verskil tussen die waarheid en die valsheid, dis nie 'n werk wat net by professore of begaafde ouderlinge of so rus nie. Dis nie net hulle roeping nie. Nee, dis 'n opdrag aan elke kind van die Here. Dis waarmee ons vanoggend moet begin. In die geloofslewe is hierdie 'n belangrike saak, want broeders en susters, ons moet nooit vergeet nie, die basiese onderskeid tussen die waarheid en die leuen is nie iets wat deur mense uitgedink is nie. God self stel die waarheid bo die leuen. En dit juis is die gedagte wat Johannes in sy tweede brief aan sy lesers wil stel. God self stel die waarheid bo die dwaalleer. En ons gaan dan hierdie met u behandel deur na drie sake aandag te gee, te kyk. In die eerste plek gaan ons dan kyk wat hy vir ons vertel oor die waarheid van God. In die tweede plek gaan ons dan hoor hoe praat hy met ons oor die valsheid van die dwaalleer. En dan derdens wys hy vir ons mooi uit die verhouding tussen die waarheid en die dwaalleer. Kom ons begin dan deur te kyk na die waarheid van God. Nou Johannes, soos wat ons in sy geskrifte agtergekom het, maak dikwels van die woord waarheid in sy briewe en spesiaal dan in hierdie kort tweede briefie van hom gebruik. Hy begin deur sy lesers aan te spreek as hulle wat hy waarlik, die mense wat ek in waarheid liefhet. So dadelik hoor ons iets, voel ons aan van 'n baie noue band tussen hom en sy leser. Hy het hulle lief soos wat God dit van hom vereis. En hierdie liefde wat hy teenoor hulle het, is 'n liefde wat hy by Christus self geleer het aan die voete van die Here Jesus. So sy liefde vir Christus bepaal sy liefde vir hierdie mense en gee inhoud daaraan. En omdat hy lief is vir hulle, daarom is hy ook bekommerd en besorg, want hulle loop 'n risiko om hulle grootste gawe, naamlik die geloof in Jesus Christus en die ewige lewe, te verloor. En dit maak hom baie bekommerd. En dis hoekom hy hierdie brief skryf. Want hy wil die gelowiges wys en versterk en hy wil hulle waarsku teen wat besig is om rondom hulle en dalk selfs al met hulle te gebeur. Hy wil hulle sterk maak teen die aanslag van die misleiers, van die dwaalleraars. Want vir hom is God se eer op die spel en die eenheid van hierdie gemeente loop gevaar om in tweedrag en in op verbreek te word. Nou teenoor hierdie situasie, teenoor hierdie bedreiging, bied die apostel dan van die begin af eintlik vir hulle 'n onfeilbare wapen. En hierdie wapen noem hy die waarheid. En die waarheid staan vir die apostel soos hy dit verduidelik vir hom op twee bene. Dis wat hulle moet leer en moet nastrewe as 'n gemeente. Die eerste ding wat die waarheid vir jou wys, is daai onderlinge liefde en band van die gelowiges met mekaar. Dit is nie toevallig dat hulle dieselfde gemeente deel en dat hulle mekaar ken nie. Hulle moet hulle self oppas deur na mekaar te kyk en mekaar lief te hê. Want om daai versorgende eenheidsband te hê, is juis wat hulle verdedig teen aanslae van buite wat gemeenskappe wil verwar en verwoes. So, daai onderlinge band van respek en liefde teenoor mekaar, is iets wat noodsaaklik is
vir die voortbestaan van 'n suksesvolle gemeente. Die tweede ding wat hulle saambind, is natuurlik die geloof in Christus. Want dit is dit wat maak, dat hulle iets met mekaar in gemeen het, en op 'n sekere manier vir mekaar voel. So die gemeente, sê hy eintlik vir ons, in 'n tyd van aanslag, sy eerste reaksie moet wees om van binne af sterk te wees. En dit om die aanslag van buitenkant af te kan hanteer. Om in die waarheid te wees, beteken dus om saam die wil van God te soek en die saam die wil van God te doen. Om saam die gemeente as 'n sterk eenheid te laat vorentoe gaan in 'n wêreld van soekende dwaalleraars. Maar dis nie al nie. Dit behels ook om in die leer van Christus te bly. Dis die term wat hy gebruik. So dit beteken om waarlik om waarlik te bely dat Jesus die Christus is wat uit die hemel aarde toe in die vlees gekom het om mense te kom red deur vir hulle te betaal. Nou broeder en suster, daar's ongelukkig baie lidmate in die gemeentes vandag wat soos ons in die begin gesê het, nie regtig meer baie bekommerd is oor die leer nie. Ons lewe in 'n tyd waar mense half ongeskrewe aanvoel dat solank jy net mooi lewe, solank jy net wys jy probeer, en solank jy net 'n redelik religieus voel, dan alles is eintlik dan reg. Hierdie ding van om by 'n spesifieke belydenis te wil staan, dis amper asof die rakleeftyd verval het. Dit plaas mense in hierdie tipe wêreld van vandag te maklik in ongemaklike situasies en kan maak dat jy selfs naderhand moontlik aanstoot kan gee. En dit is nie wie ons is nie. Nee, broeder en suster. Johannes vra hulle direk, glo in die regte leer en leef dan daaruit. Ons mag nooit ons lewens begin inrig en ons sienings begin aanpas volgens 'n goedkoop soort van wêreldse etiek nie. Ons moet op ons hoede wees vir die stadige insluiping van die valsheid van die dwaalleer. Want, as jy weer sien, bely jy vir Jesus Christus op 'n valse manier, en speel jy met jou saligheid. Dit is wat in gedrang kom, en daarom, na aanleiding van hoe hy sê, 'n mens, jou hele benadering as 'n gemeente, om voort te gaan in hierdie wêreld, is dit gepas, nadat hy dit vir ons aangedui het, om dan in die tweede plek te kyk, hoe hy die valsheid van die dwaalleer, dan meer duidelik uitspel. En dis wat ons in die tweede plek gaan doen. Nou, as Johannes hierdie valsheid begin na vore bring, is dit natuurlik op sigself niks niets nie. Jesus het in Markus 13 vers 22, toe hy op aarde was en hierdie apostels opgelei het, het hy al gewaarsku dat daar valse profete sal kom. En daai profesie van die Here Jesus, van nie te lank terug nie, het al in die heel eerste gemeentes waarheid geword. 'n Begin uitwys. Jy moet verstaan, die Satan is 'n naaper. Dit is wat Martin Luther ook gesê het, as jy kyk hoe hy werk. Met ander woorde, hy kan nie initiatief neem nie. Nadat Christus hierdie apostels wat hy opgelei het, die wêreld ingestuur het om die waarheid te verkondig en die Nuwe Testamentiese kerk te plant, daarna hierna op die Satan hom en hy loods die valse profete om die leuen te bring, om hierdie kerk van die Nuwe Testament te verwar, te verskeer, te vernietig. En daarom is dit interessant, dat as jy mooi gaan kyk, draai die hart van elke dwaalleer gewoonlik rondom die leer van Christus. En daarom weet jy, as jy luister na iemand oor godsdienstige of theologiese sake gesels, en jy voel agterdogtig, probeer uitvind of vra om die leer aangaande Christus te verduidelik. Want hier lê die basiese onderskeid tussen waarheid en leuen. Hoe glo jy in Christus? Want die antwoord hierop bepaal jou geloof. Nou wys Johannes in vers 9 na sulke oortreders wat agterdog wek. In die oorspronklike Grieks word daar gepraat van die mense wat verder gaan. Dit is die mense wat, soos wat hulle gesê het, altyd op soek is na een soort van een hoër waarheid. Waar ons nou die goedkies wat ons ken het, maar ons soek altyd iets extra om dit meer spesiaal te maak. Mense wat verder gaan. Hulle bly dus nie by die basiese waarheid en fondasie wat Christus sy apostels geleer het nie. Hulle soek altyd verder en verder om beter en beter aanbiedings te maak van alternatiewe of van ontwikkelinge van die leer, maar op die einde veroorsaak dit dat hulle weg van Christus self af gevorder het, as mens dit vorder kan noem. Nou moet jy mooi weet, Johannes is nie hier gekant teen wat ons ken as die groei van Christelike geloof nie. Hy waarsku hier teen allerhande byvoegings of toevoegings of spesiale vereistes wat stadig insluip en vroom klink. En broeders en susters, daar is vandag baie skakerings van hierdie Christelike geloofse toevoegings. Goed soos, jy moet eers een visioen gesien het, voordat jy waarlik die stem van die Here kon hoor. Jy moet eers in een soort van een onverstaanbare taal kon praat, voordat jy bewys kan hê dat jy een spesiale kontak met die Here het. Of jy moet eers nog een keer gedoop word, sodat mens kan sien dat jy uiteindelik nou die Here se kind is, want jy het hom nou as jou Here erken. Of jy moet eers my kan wys waar is jou dag en datum wat jy gedraai het. Want as jy nie die dag en draai datum het nie, dan het jy nog nie die draai om te wys nie. Sien. Voor dit kan jy nie doodseker wees dat jy werklik glo nie. Daar's natuurlik ook ander valse verklarings van die leer van Christus, wat vandag ook maar sy duisende verslaan, en wat die kerk van die Here bedreig. Nou, interessant genoeg, dis asof iets van die klem van die misleier een bietjie geskuif het. Die neiging vandag is om nie om die mensheid van Christus te ontken nie. Johannes hulle se tyd is die mensheid ontken. Gesê, nee, sodra jy 'n God, 'n mens maak, dan degradeer jy hom, dan kan hy jou nie regtig mee help nie, want hy is nou 'n mens soos jy. So hy moet eintlik 'n bietjie 'n hoër tipe kreatuur wees om spesiale magte te kan hê. Dit was die dwaalleraar se benadering. Nou, dit klink so vroom, jy wil nou Jesus eintlik op 'n soort van 'n goddelike troontjie plaas. Hy kan nie 'n mens wees nie. Dit werk nie. Vandag het dit baie omgedraai. Vooral daar waar die interessant genoeg ook waar soort van politieke invloeders kry, ne, wat geestelike saus oor wereldse politiek gooi, wereldse bevryding, daar waar die winde van die revolusie waai, daar word baie aanspraak gemaak dat daar juist aan Jesus geglo moet word as 'n mens, want hy is 'n bevryding En hy is 'n supermens, want hy is 'n sosiale held, wat deel van sy mense se swaar kry belewe. En daarom word die kerk opgeroep om met hierdie Jesus ook betrokke te raak in allerhande aktiwiteite van bevryding, sodat almal vry kan wees, want Jesus is tog die groot bevryder. Hoor hoe fantasties klink dit met die eerste oogopslag. Daar is dan natuurlik die ander wat nou weer wil glo sonder Christus. Hulle beweer, jy kan in God glo met die uitsluiting van Christus. Jy kan tye in jou geloof belewe of situasies as gelowige ervaar waar Christus self nie noodwendig betrokke hoef te wees. Nou, dit is ook nogal interessant een, want kyk, op so 'n manier probeer hierdie mense om die Christelike geloof eintlik op dieselfde vlak te bring as nie-Christelike religieuse bewegings of godsdienste. Want hulle verkondig 'n soort van 'n religieuse wat genoem word gelykheid. Dit beteken in die praktyk, daar's alternatiewe paaie na God toe. En dit is so, Jesus kan een van hulle wees, dit is nie kritiek daarteen nie, maar daar is ander wat God ander name noem, en wat nie eintlik Christus ken nie, maar hulle ken ook vir God. So hulle verkondig hierdie wêreldse gelykheid as die leer van alternatiewe paaie. Die geloof in Christus word dus verskraal tot een van hierdie korrekte moontlike paaie. Want op die ouende gaan al die paaie toch na God toe. Dis die argument. Nou hierdie dwaalleraars, hulle vergeet, dat Jesus Christus die weg en die waarheid en die lewe is. Dit beteken, hy alleen is die lig van die wêreld. Die enigste hoop op versoening. Hoekom? Omdat hy juis 'n verbondsmiddelaar is. Wat waarlik mens en waarlik God is, en dat hy die een is wat die verbond, die belofte van die ware God, om redding te bring, kom waar maak het. Daar is niemand anders, wat dit kon doen nie. En daarom is die Christelike geloof ook die geloof, wat leer, dat godsdienst is nie dit, wat maak dat die mens enige iets moet aanbied of probeer of vereenselwig met, om toch net beter te word en uiteindelik dan toch by God uit te kom. Jesus Christus is die een wat vir ons leer. Dis juis die ware godsdienst wat sê, dis God wat neergebuig het om mense te kom bevry. Dis nie mense wat supergeestelik geraak het as gevolg van 'n fantastiese ontwerpte godsdienst en so uiteindelik daarom toch ook by God of in die hemel uitgekom het. Die boodskap van versoening en verlossing in Christus is 'n boodskap wat sê, God het my kom haal, daarin vind ek my sekerheid en my troos. Paulus sê, dat God ons eerste lief gehad het, toe ons nog sondaars was. Dit is wat vir ons hoop gee. Dit is genade. Hierdie ding van, al die godsdienste bied eintlik 'n moontlike opsie, dis 'n kwessie van voorkeur en keuse, en daarom moet 'n mens dit ook saggies benader. Hierdie ding loop baie ver in groot, groot kerklike vergadersale van die wêreld. Jy weet, in internasionale teologiese publikasies en studies besluite in hierdie vergadersale het 'n term soos byvoorbeeld sending heeltemal verdwyn. En waar die woord sending altyd gebruik is, word dit vervang met die woord dialoog. Ons moet, sê hulle, deur middel van dialoog met ongelowiges oor hulle godsdienste gesels, sodat ons op so 'n manier beter begrip kan kry vir mekaar as mense. Nou, hierdie standpunt voel dat om die woord sending te gebruik eintlik 'n meerderwaardige standpunt is. Omdat dit nou vir jou wil verduidelik dat Christus die enigste weg na verlossing is. En daarom moet jy ander godsdienste ag deur jouself te bemagtig om meer oor daai godsdienst uit te vind. En dit bring versoening en dit bring vrede. En sien daar die kerk het sy wonderlike taak op aarde volbring. Broeders en susters, ons moet nooit die Christelike leer gaan afwater omdat ons bang raak dat ongelowiges sal aanstoot neem nie. Ons hooftaak is nie om aanstoot te gee nie. En daarom gaan ons afsluit met dit wat Johannes vir ons in die derde plek wys. Die regte verhouding tussen die waarheid en die dwaalleer. Wat is dit dan wat die gemeente teenoor dwaalleer en dwaalleraars moet doen? Wat is die benadering? Hy behandel ook die wyse waarop die dwaalleraars hanteer moet word. Hy sê in vers 10, ontvang hom nie en groet hom nie. Nou, met die eerste oogopslag weer eens, klink hierdie beoordeling vir sommige te kras en te fel. Die eerste vraag wat in jou gedagtes opkom is, hoekom moet ons dan so onvriendelik, so ongasvry optree? Maar broeders en susters, ons moet die oorspronklike lesers van hierdie brief echter nie uit die oog verloor wanneer ons dit wil verstaan wat hy hier sê. Ons sien hoe dat Johannes hierdie briefie rig aan die uitverkore vrou en haar kinders, julle in die begin van die brief. Nou dit dui op 'n gemeente met die lidmate daarin. Hy skryf dus aan 'n gemeente. Ook kan jy sien aan die einde in die laaste vers, sien ons dat die kinders van die uitverkore suster hulle groet. Om na 'n gemeente te verwys, is daar in die vroeë kerk, ook in die Bybel, altyd op 'n vroulike manier gepraat, omdat die kerk die bruid van Christus is. So, as hy sê, die uitverkore suster groet jou, dui dit op 'n ander gemeente, van waar af Johannes skrywe, wat hulle dan ook groet. So, dit beteken hierdie gelowiges, wat in gemeentekies, baie keer dalk selfs huisgemeentes, saamgedrom het, saamgekom het, hierdie gemeentekies is dan nou deur reisende predikers, deur dwaalleraars besoek, en het dan 'n aanspraak gemaak op spesifieke insigte en kontakte, en gawes, en visioene, en insette gelewer, en dit het dikwels beroering veroorsaak hierdie optredes en hierdie leer wat gebring is. Nou kyk, Johannes sê, by so 'n gemeentelike byeenkoms mag hulle dan glad nie 'n ketter toelaat om op te tree nie. Hulle mag hom ook nie as 'n medebroeder groet nie. En as gevolg van dit wat ons hier by Johannes leer, leer die gereformeerde kerkorde dat die gemeente het nie 'n oop preekstoel nie. Dat die ouderlinge word geroep om toesig te hou oor die preekstoel en oor wat van die preekstoel af verkondig word, kerkregtelik. Ook verder mag individuele huishoudings nie iemand wat spesiaal kom besoek aflê om die leer van Christus te kom bestry, toegelaat word nie. Want jy kan sien die heil van die gemeente en die heil van die individu, van die gelowige, word eintlik hier deur die apostel beskerm. Dit beteken dus nie dat hier ongasvryheid gepropageer word nie. Die Christen mag in enige situasie wat hy goed ag, enige nood mag hy hulp verleen of mag hy diens lewer. Dit is slegs indien 'n buitenstander die onderlinge vrede en verhouding met God kom bedreig het, dat Johannes sy gemeente hier oproep tot 'n heilige ongasvryheid. Want in die begin het hy gesê, julle moet toemaak, julle moet mekaar oppas en beskerm en vashou en lief hê, so gaan julle sterk vorentoe gaan. Indien iemand wel hierdie verkeerde dinge doen, het hy deel aan die dwaling en is hy, skryf Johannes, mede verantwoordelik vir die ondergang van die gemeenskap. Dit is duidelik dat Johannes se raad, se pastorale raad, is dat geen godsdienstige kompromie word toegelaat nie. Dit vernietig die eenheid. Nou ja, broeder en suster, op hierdie stadium kan jy dalk nou vra, hoe sal ek as gelowige nou weet watter leer aangaande Christus waar is? Hoe kies 'n mens nou tussen al die aanbiedings? Johannes sê, dit gaan nie oor keuse nie, want daar is net een ware leer, die leer wat die apostels geleer het. Hulle was die mense wat saam met Christus op aarde gewandel het, deur hom onderrig is, hy was hulle rabbi, hulle professor, en hulle was dus ook die ooggetuies van die waarheid. En net daar die leer, wat Christus self aan hulle kom verkondig het, kan die toets van die waarheid deurstaan. Dis hoekom wanneer die apostels skryf vir die eerste gemeentes, haal hulle in hulle geskrifte telkens aan wat Jesus gesê het in sy opleiding en wys hulle hoe Jesus die Ou Testament aangehaal en gebruik het om hulle op te lei vir apostels in die Nuwe Testamentiese kerk. Daardie leer is dus niks anders nie as die leer wat in die Bybel opgeteken is en deur die kerk van die eeue in die belydenis skrifte saamgevat, opgesom en belei is. Dit is die ware leer. Dis by Christus wat ons dit geleer het, op geen ander plek nie. Daar's niks wat die ware kerk glo wat hulle nie by hulle Here geleer het nie. Daardie boonste spesiale hoë geestelike kennis en ervarings nêrens het die Here Jesus so iets geleer of daarop gewys nie. Dit sonder byvoegings, sonder nuwe waarhede. Johannes skryf in die teksvers, wie in hierdie leer bly, hy het die Vader sowel as die Seun. Op ander woorde, dis jou Vader, jy sy kind. Jy is 'n erfgenaam van die ewige lewe, want jou naam staan in die testament deur Jesus Christus geskryf. So daarom, broeders en susters, moet ons onthou, dis nie moeilik om die regte te ken en te glo nie. Dis nie ingewikkeld nie. Jesus het gesê, laat kinders na my toe kom, hulle sal het verstaan. Die Heilige Gees het die volle waarheid in die skrif aan ons toevertrou. Ons moet dit saam bewaar, bestudeer, ons moet die dieptes daarin soek en ons daarin verheug. Ons moet nie alleen die ware leer daarin glo nie, ons moet ook vanuit hierdie leer in waarheid 'n lewe voor God lei. Ja, vanuit hierdie waarheid van God moet ons waarlik vir mekaar as broers en susters in die geloof saam omgee en lief wees. Dit noem jy gemeente. So sal ons sterk wees teen die gevare en die aanslae van hierdie wêreld waarin ons lewe. Mense sal kennis neem dat ons ondersteuning het en dat ons ondersteun. So sal ons sterk teen die gevaar staan. So sal ons die geeste op die proef kan stel en onbevlek die wederkoms van ons Here kan afwag. Daardie dag Daardie dag sal hy alle gelowiges wat nie kompromie met die wêreld gesluit het nie, na hom toe opneem. Op daardie finale dag sal God finaal en vir eens en vir altyd klaar finaal die waarheid bo die dwaalleer stel en antwoord. Amen. Kom ons dank nou saam. Ons getroue hemelse Vader, wat 'n voorreg het ons om deur U gevoed te word met die waarheid van U heilige woord. Ons dankie dat U seun na hierdie wêreld gekom het om hierdie waarheid vir ons te kom uitlê, dat die woord vlees geword het en onder ons kom woon het, en dat hy in mense taal vir ons die eenvoud van U liefde, U uitreiking en aanraking deur U heilige verbond kom waar maak het. En ons dankie dat elkeen van ons die teken van die verbond, naamlik die doop, ontvang het, om ook vir ons daarmee te bewys dat ons deel is van U erfgename. Daarom loof ons U dat U ons met die bediening van U heilige woord versterk. En ons bid dat U ons ook verder in hierdie dag sal vergesel. Seën ons waar ons saam ons geliefdes is, seën ons same zijn en gee vir ons die vreugde van die geloof. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Na die insameling van die liefdegawes antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 45. Ons sing Psalm 45 vers 1, 3 en 16 ten slotte. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.